Gemeente, staan tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied vanochtend is gesang 582 verse 4 en 5.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, Heer Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 190 verse 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, want waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons sing nou gesang 449 verse 2 en 4. Ek kan hier weer gaan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of jou man, of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 308 verse 1, 2 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die profeteboek van Sagaria. Sagaria hoofstuk 1 vanaf vers 7 tot 17 en dan hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 5. Op die 24ste dag van die 11de maand, die maand Sebat, in die tweede regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria, seun van Berekja, seun van Ido. Ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar het 'n man op 'n bruin perd gesit. Hy was tussen die myrte struike in 'n diep kloof. En agter hom was ruiters op bruin en vos en wit perde. Ek het gevra, wat beteken dit, meneer? 'N engel wat vir my die gesig moes uitlê, het vir my gesê, ek sal jou laat sien wat dit beteken. Toe praat die man wat tussen die myrte was. Hy het gesê, dit is die ruiters wat deur God uitgestuur is, om die wêreld te deurkruis. Die ruiter sê toe vir die engel van die Here, vir die engel wat tussen die myrte was, ons het die wêreld deurkruis, en die hele wêreld is rustig en stil. Toe sê die engel wat vir my die gesig moes uitlê, die engel van die Here, Here Almachtige, hoe lank gaan dit nog duur voordat U weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? U toren rus nou al 70 jaar op hulle. Die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. Daarna sê die engel vir my, roep en sê, so sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion. My toren gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon, want my toren teen Jerusalem was nie so groot nie. Dit is die heidene nasies wat dit so 'n groot ramp laat word het. Daarom, so sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. Roep weer en sê, so sê die Here die Almagtige, my stede sal weer oorstroom word deur voorspoed. Ek, die Here, gaan weer genade betoon aan Sion. Ek gaan Jerusalem weer my woonplek maak. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 'n man met 'n maatlyn in die hand. En ek het gevra, waar gaan u heen? Hy het vir my gesê, ek gaan Jerusalem uitmeet om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees. Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe en kry 'n ander engel wat na hom toe kom. Hy het vir die engel gesê, hardloop en sê vir daardie jong man, Jerusalem gaan 'n stad sonder mure word. So baie mense en diere gaan daar in hom wees. Die Here sê, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne in hom wees. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons staan as U kinders in gebed voor U. Ons oë is op U hand gerig, net soos die oë van 'n slaaf op die hand van sy Heer gerig is. En ons pleit U, sien ons tog om Christus ontwil aan. Goeie Heer, ons trooswoorde vir mekaar is min en gebrekkig. Want in hierdie wêreld en in hierdie tyd waarin ons bevind, hoor mens net van onrus, oorloë. Ons word gekwel deur hartseer, deur kommer en siekte. En so word ons woorde min. Ons pleit by u, dat u tog u oog op die kruis en op die oop graf van u seun sal hou. Elke keer, voordat u na ons kyk en besluite oor ons neem. Ons bely berouvol, dat selfs ons beste dade en beste gedagtes maar uiters gebrekkig is. Die sonde het ons as u beelddraers tot op die been vermink. En so gaan ons ook mank in die geloof, Here. Steek tog u ontfermende hand na ons uit. Reinig ons tog met die bloed van u seun. En moet tog nie ophou om vir ons 'n lewe te skep nie. Laat die teenwoordigheid van u Gees ons met krag en moed vul, terwyl ons op u koninkryk wag. Laat u Gees ons bly herinner dat ons uiteinde nie hierdie stikkende aarde is nie, maar u nuwe hemel en aarde wat op pad is. As dit u wil is, laat tog u koninkryk gou kom. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 415 en ons sing die tweede en derde strofe. Broeders en susters, dit is 'n klisjé om te sê, hierdie lewe is nie rose en maanskyn nie. soveel kere kom die rampe van hierdie gebroke wêreld en loop oor ons. Soms kan ons iets aan die rampe doen. Planne maak, raad soek en iets daaraan doen. Maar soms is hierdie rampe so groot dat ons magteloos daarteenoor staan. En wanneer dit met ons gebeur, dan begin ons moed te verloor. Nog erger, verloor ons, ons geloof. Israel is in so'n situasie, waaraan hulle self eintlik niks kan doen nie. En dan staan die profeet Sagaria daar, en hy vertel vir hulle van die nag, gesigte wat hy gesien het. Op hierdie stadium in Israëlse geskiedenis het hulle begin terugkeer vanuit die ballingskap in Babylonie. Die Persiese Ryk het die Babyloniese Ryk oorwin en onder die Persiese koning kon Israël teruggaan na hulle land en hulle hoofstad. Maar hulle land en hulle hoofstad, wat intussen tyd nou al bykans vir 70 jaar in pyn lê. Hulle sal van voor af moet begin. Hulle sal van voor af alles moet begin opbou. Die tempel, die stad, die stadsmure en ook die landerye wat verwoes en geplunder is, moet van voor af opgebou word. En dis die situasie waarin Israël hom bevind, hier waar ons van hulle in Sagaria lees. Daar is nou al 'n afgelope paar jaar waarin hierdie gedagte by hulle bestaan, ons moet die tempel herbou, ons moet Jerusalem herbou. Maar omdat hulle nog min was, want hulle, die volk is nog besig om terug te kom, was daar telkens 'n goeie rede oor waarom hulle nog nie kon begin nie. Want die vraag wat by hulle gespook het, is dit nou die regte tyd om dit te doen? Want die situasie was so, inderdaad het die Persiese koning gesê hulle kan teruggaan. Maar dit beteken nie dat die koning hulle sou toelaat om enige iets te gaan doen nie. Hulle sou byvoorbeeld nie hulle stad kon herbou en vir hulle self 'n groot militêre mag op die been bring nie, want die Persiese koning sou dit as rebellie lees. So dit wat hulle in Jerusalem wil doen, moet hulle met 'n groot versigtigheid aanpak, sodat iemand nie dalk vir die Persiese koning Darius gaan sê, hoorie maar die Israeliete is besig om hulle self weer te verskans. En so het die hoop eintlik by hulle begin leef, dat as die Persiese koning toch probleme in die wêreld sou hê, in sy ryk, sodat al sy aandag aan daardie probleme gerig kon word, dan sou Israël miskien die geleentheid hê om hulle stad en hulle tempel te herbou. En so kom ons by hierdie eerste naggesig van Sagaria. En nou vertel hy ons wat hy gesien het in sy gesig. Daar waar hy gestaan het, het hy gesien daar is 'n diep kloof. En hierdie kloof dui op die skeiding tussen hemel en aarde, tussen God se koninkryk en hierdie aardse lewe. En die woord wat in Hebreëus gebruik word, is eintlik 'n woord wat 'n bietjie angswekkend is. As jy na die kloof kyk, is dit so diep en onheilspellend, dat dit jou eintlik 'n bietjie vreesbevange maak. Maar terselfdertyd word vir ons vertel van die mirte wat daar groei en wat 'n wonderlike geur afgee. En wil hierdie vertelling oor die mirte struike wat daar groei eintlik ons 'n bietjie laat terugdink aan die tuin van Eden. So nou het ons aan die een kant hierdie geweldige diep kloof wat 'n mens sou bang maak as jy dit sien. Maar in dieselfde gesig, hierdie rustigheid, hierdie vrede, soos destyds in die tuin van Eden. Nou staan die profeet daar, en hier is 'n tussenganger tussen hom en God. En hierdie tussenganger praat met God, maar God is daarna by die profeet, hoor eintlik self wat God vir die tussenganger sê, maar dan sal die tussenganger vir die profeet sê, so sê die Here. Ons moet onsself in hierdie prentjie indink, asof so by die poort van die hemelse koninkryk, hierdie kloof en dan ook hierdie ongelooflike vrede, wat destyds net beleef kon word in die tuin van Eden. En dan lees ons van hierdie vier perde ruiters wat daar staan. Hierdie vier perde ruiters kom uit al vier die uithoeke van die wêreld. Ons sou in 'n ander profetiese boek lees van die engele van die vier windstreke. Hier is hulle in die vorm van ruiters op perde. Hulle is uitgestuur as God se bodes. Hulle moes gaan kyk hoe lyk dit in die wêreld. Hulle moes gaan kyk, is daar dalk onrus in die Persiese ryk? Want dis die nuus wat Israel graag wil hoor. Daar's onrus, so dan kan hulle nou begin om hulle tempel en hulle stadsmuur te herbou. En dan sê die tussenganger, hulle is reeds uitgestuur en hulle het nou teruggekom om verslag te lewer. En wat sê hulle? Skrikwekkend. Dit gaan rustig in die Persiese ryk. Dis nie nou die tyd, lei Israel af om die tempel en die stadsmure te bou nie. En dis hoekom die engel wat nou die tussenganger is, sommer self namens Israel sê, ag Here, hoe lank gaan u nog vertoring teen Israel wees? Kon u dit nie maar so beskik hê dat daar wel onrus is nie? Dis die bedoeling van sy woorde. Net so dat Israel hulle stad en hulle tempel kon herbou. Die tyd is nie reg om die stad en die tempel te bou nie. En so sou Israel by hulle self ook verder kon dink, ja, miskien is dit nie nou die regte tyd nie, want die volk is nog steeds besig om terug te kom, hulle is nog maar 'n handjievol in Jerusalem. Intussentyd gaan dit nie goed op die landerye nie, dis een misoes op die ander en droogte. En dan is daar 'n ander saak. In elk geval, voordat hulle aan die tempel kan begin bou, moet hulle eers die stadsmure bou. Want dit is hoe dit was in daardie tyd. Enige volk, as hulle 'n stad wou bou, het hulle eers die mure gebou, 'n verskansing, 'n beskerming teen die bendes en ander lande wat hulle sou wou aanval. En die oomblik as hulle in elk geval nou met 'n stadsmuur begin, en dit kom by die koning van Persië uit, gaan hy onmiddellik besluit, maar hulle is besig om te rebelleer. En dan stuur die Persiese koning in elk geval sy militêre mag, om alles weer te kom verwoes. Die tyd is nie ryp om nou aan die tempel te bou. Wat praat nog om die stadsmure weer op te rig nie. En dan sien Sagaria sy derde naggesig. En wat sien hy? Hy sien hier kom 'n landmeter van God en hy begin hierdie mirasies van Jerusalem op te meet. Elke keer wanneer God in die ander profetiese boeke sy landmeter stuur om op te meet, dan beteken dit goeie nuus, want dan beteken dit heropbouwerk gaan begin word. En so kom hier die nuus. Dis binne God se raadsplan, dat nou aan Jerusalem se stadsmure kan begin bou word. En dan lees ons hierdie geskiedenis in die boek Nehemia. Daar word vir ons vertel hoe dat almal wat daar in en om Jerusalem was, van dagbreek af totdat die sterre in die aand uitkom, aan hierdie stadsmuur gebou is. En uiteindelik het die stadsmuur daar gestaan. Maar as 'n mens nou die somme mooi maak, en 'n mens lees nou baie mooi wat in die Bybel staan, dan sien jy, hierdie stadsmure is omtrent eers 70 jaar na gebou, nadat die tempel gebou is. Hulle het hulle stadsmure gekry, maar hulle het eerste hulle tempel gekry. Dit vertel die geskiedenis, want God het mos gesê, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne in hom wees. Israel, wat hulle self nie seker mooi kon begryp, hoekom hulle dit net begin doen het nie, het die tempel begin bou sonder 'n stadsmuur om die stad. En so was Israel eintlik blootgestel aan bendes, aan die Persiese koning, aan wie ook al, wat sou kom en hulle plunder, want dit was maar 'n alledaagse gesig in daardie tyd. Jy as gemeenskap moes altyd gereed wees vir vyandige magte wat jou sou wou kom benadeel. Maar uit die geskiedenis sê, hulle die tempel begin bou, klaar gebou, en eers 70 jaar later om die stadsmuur, die verdedigingsmuur. Die geskiedenis sê vir ons broeders en susters in die eerste plek, dat die behoud van Jerusalem het nog nooit afgehang van sy stadsmure nie. Nie voor die ballingskap nie, en ook nie nou na die ballingskap. Want ten spuite van die ou stadsmure, het die Babyloniese koning gekom, en die stad verwoes, so stadsmure was nooit hulle waarborg op lewe, beskerming nie. En nou na die ballingskap, was die stadsmure ook nie die waarborg nie. God alleen was hulle waarborg. Ons het aan die begin gesê, ons leef in hierdie wêreld waarin rampe ons tref, waarin ons niks kan doen nie, dan begin ons moed verloor, en ja, begin ons geloof te verloor. Ons skrifgedeelte sê, terwyl ons in so 'n wêreld leef, en terwyl ons in sulke situasies kom, God die Vader sal nooit iets of iemand in die ganse skepping toelaat om sy kinders uit sy hande te ruk. Miskien het ons geen hoop vir ons situasies, individueel of gesamentlik nie. Die woord sê, maar God bly getrou. En God het nie ons aksies en planne en voorbereiding nodig om ons te beskerm en ons te versorg. Die Ou Testament sê, God sê, hy is die muur van vuur om sy kinders. Die Nuwe Testament sê by monde van die Seun van God, gaan soek eers die Koninkryk van God, en al die ander dinge sal ook vir julle gegee word. Die leerboek van die kerk sê, wat is my enigste troos in hierdie lewe? Nie my grootste troos nie, my enigste troos. En die antwoord, of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Broeders en susters, mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons slotgesang is gesang 470, die eerste, tweede en vierde strofe. U wat ons dig byhou, by u is ons steeds veilig. Op u kan ons vertrou, want u koms is ons verwagting, en dit wil ons juigend vier. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.